Vedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmispodcasti Tumedad tunnid, suure suvise järjejutu neljandat osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Kui sattusid siia kogemata, siis mine esimese osa juurde ja kuula, kuidas asi alguse sai. Mina, Aiki ja Maia Öövel loeme teile neljanda osa Heinrich Weinbergi ulmejutustusest Vihma seitse nime. Seitsmes peatükk. Eestkõneleja.
Vihma rahvas oli teine nii-öelda päris aborigeenne hõim, mis Yellowstone'il kujunes. Aastal 2851, koloonia 46. tegutsemisaastal, otsustati ülekaalukalt rahvahääletusel, et üles harjale veevarustust ehitama saadetakse edaspidi üksnes vange ja vabatahtlikke. Viimastele maksti ebaproportsionaalselt kõrgeid kompensatsioone, millele lisandusid sotsiaalsed garantiid vabatahtlike lähikondlastele, kui peaks juhtuma õnnetusi. Sellest ajast peale tekkis Yellowstone'i kultuuriruumi veekoormise mõiste. Üleval harjal elaval vihmarahval oli kohustus varustada veega lauskmaa elanikke. Tamaris L. Y. 3559. Yellowstone'i hõimurahvad, ajalugu ja legendid. University of Yellow City, planeet Yellowstone.
Üldiselt harja asukad ei korraldanud selliseid suuri kogunemisi. Inimesed ajasid oma asju, elasid oma elu. Poliitikat ei tehtud. Kaubeldi, töötati, tahtmise korral ja mõningatel üldtunnustatud tähtpäevadel pidutseti ühiselt. Oli kaks erandit selles rahvakogudest hoidumiste tavas. Esiteks tekkis mõnikord harva siiski vajadus valida eestkõneleja. Inimene, kes esindaks rahvast väljaspool harja kogukondi. Teiseks oli vaja rahva hulk kokku kutsuda siis, kui kahe inimese vahel tekkis tüli küsimus, mida nood ei suutnud ise lahendada. Sel puhul tuldi kokku, kuulati, mis asjast arvati ja tehti otsus. Riis istus kogunemiskoja suure saali eesosas väikese laua taga ja vaatas kokku tulnud inimhulka, mis häälekalt, oli ju vaja ometigi ennast suures summas teistele kuuldavaks teha, mõtteid vahetas. Lausejuppide vahele nagu tulid sõdurid ja tahtsid osta. Ilmusid platsi oma püsside ja asjadega, panid vahipostid välja, nõudsid enda kätte võtmed, arvuti ligipääsud ja teatasid, et nemad nüüd juhivadki. Ehmatasid välja ilmudes mu lastel seedimise segi. Jätkates võtavad raptorid neist veel nii mõnegi õnneks. Kõlas ka hüüatusi, enne kuulmatu, mis asja, mis neil arus on, raptorid neid võtku ja muud taolist. Koosoleku ametliku alguseni olid mõned minutid aega. Riis ootas Raiderit. Vana mees oli tema mitte ametlikuks lähimaks abiliseks. Ilmselt võinuks alt üles tulnud sõdurid teda nimetada kas staabi, luure või turvaülemaks, vastavalt sellele, mis neile enam meeldis. Riis toetus temalt saadud infole ja vana mehe kogemustele. Oli ta ju olnud eestkõnelejaks sel ammusel ajal, kui koloonia valitsus oli eelmine kord otsustanud saata maksukoguja. Ruumi tagaosas avanes uks ja oodatu astus sealt sisse. Ta raputas riietelt vihmapiisku ja riputas ürbi seinale ühele vähestest vabadest nagidest. Seejärel sammus ta vahekäigust läbi otse Riissi juurde. Rahvas ümberringi jäi teda nähes tasapisi vaiksemaks, kuni lõpuks valitses ruumis vaikus milles võinuks kuulda ka tasast sosinat.
On sul see, mida ma palusin?
Küsis Riis pooli hääli. Raider noogutas. See peale tõusis eestkõneleja püsti ja pöördus rahva poole.
Tervitus kõigile veel kord. Kokku tulnute arvu järgi võiks öelda, et ilmselt on teemade ring selline, mis kõrvetab valusalt paljusid. Teeme siis asjaga algust.
Millal me sõduritest lahti saame ja oma eluga edasi võime minna?
Hõikas rahvaseast hääl. Heaks kiidu koor täitis ruumi veel kord valju häälega. Riis ootas kannatlikult, kuni saabus uuesti vaikus.
Ma palusin Raideril, kes on meie seast üks vanimaid, teha natuke taustauuringuid, miks nad siia ikka õigupoolest tulid,
selgitas ta.
Me saime koloonia kantslerilt üsna üheülbalise ultimaatumi anda veebaaside juhtimine üle keskvalitsuse kontrolli alla. Mis siis esimeses lähenemises tähendab seda, et kapten Marisol Lassier on siin kui täie voliline valitsuse esindaja. Ja tema sõna on viimaseks seaduseks kõigis küsimustes, mis puudutavad veevarustust ja sellega seonduvat. Kuna temaga on kaasas ligikaudu 200 sõdurit, siis paraku maksab proua kapteni sõnaga paljudes muudes eluvaldkondades. Vajavad nad ju majutust, süüa, vett ja mida kõike veel.
Pahameele pominad paisusid sellel kohal järjekordseks häälte ja hüüete kakofooniaks. Riis pidas taas pausi, vaevumate lärmist üle karjuma. Rahva rahunedes jätkas ta.
Ma lasin Raideril uurida, mis siis õigupoolest toimumas on. Ja ta teeb nüüd sellest väikes ülevaate.
Riis viipas käega Raiderile ja istus oma kohale. Raider astus rahva ette ja köhatas hääle puhtaks.
Ma ei hakka teid vaevama oma uurimistöö üksikasjadega. Kuid nagu te teate, siis on mul palju kontakte nii üleval harjal kui ka all Lauskmaal, kolooniakeskuseni välja. Nende kontaktide vahendusel olen ma lühidalt saanud teada järgmist. Esiteks on meie veebaas Tehisjärv, seni ainuke, kuhu on saadetud sõjaväeüksus. Seda võiks nimetada valitsuse pilootprojektiks või noh, ilmselt ka näidispoomiseks. Selle järgi, kuidas siin asjad kulgevad, tehakse otsuseid edasiseks. Meie kaudu edastatakse sõnumid teistelegi.
Ta lasi sõnade mõttel inimestele kohale jõuda ja jätkas siis pärast mõne sekundi pikkust pausi.
Tulenevalt teadmisest, mis on allpool veel üsna elav, lõpeb siin üleval olemine inimeste jaoks suure tõenäosusega surmaga või on neil alla tagasi minnes võimatu uuesti kohaneda veepuudusega. Nii nad seda vähemalt väljendavad. Teadmine. No pigem on see rahva seas levinud uskumus. Linna legend, kui soovite. Igal juhul ei peeta võimalikuks siia üles tsiviilisikute saatmist. See tõttu siis sõjavägi. Ja loomulikult on see ka jõudemonstratsioon. Tahame, siis tuleme ja teeme oma parema äranägemise järgi. Teine oluline asjaolu, mis on ilmsiks tulnud, seisneb inimeste meelsuses. On tekkinud või minu meelest on tekitatud arvamus, just kui oleks veedefitsiidi põhjuseks meie, see tähendab üleval harjal elava rahva, pahatahtlikkus all Lauskmaal elavate inimeste suhtes. Viimastel aastatel on oluliselt sagenenud inimeste väljaastumised seoses veepuudusega. Normatiivid ei rahulda neid. Paljudel on veevõlad suuremad, kui on realistlik eluea jooksul ära tasuda ja võlad ähvardavad juba nende lapsi. No, viimastel valimistel võitnud jõud on lubanud olukorra muutumist, mis tagas neile küllaltki paljude toetuse. Sõdurite siia lähetamine on siis otseselt nende valimislubaduse teostumine. Või nii vähemalt esmapilgul näib.
Kõik see on jama! Korrumpeerunud poliitikud! Seepärast me nendega tegemist ei teegi. millal valitsus enne midagi rahva heaks on teinud?
Kõlasid saalist hüüded. Raider jätkas oma selgituste andmist, tõstes inimestest üle rääkimiseks häält.
Minu allikatelt kogutud andmeid uurides olen jõudnud järeldusele, et tegelikult on Lauskmaa veedefitsiidil kaks põhjust. Esiteks, kasvab koloonia rahvastik väga kiiresti. See seab ka omad nõudmised põllumajanduslikule tootmisele ja sealt edasi muudele majandusharudele. Selleks, et toita olemasolevat rahvahulka ja käimas hoida kõrgtehnoloogilisi tööstusharusid, kulub tohututes kogustes vett. Loomulikult on suur osa tööstuslikust veest korduv kasutuses. Isegi põllumajandus ja kodumajapidamised kasutavad vett korduvalt nii palju kui vähegi võimalik. Kuid siiski on nõudlus kiiresti kasvanud. Teiseks, vaadates veemajandust enda käes hoidvaid ettevõtteid ja nende tellimust veevarustusele, siis pigem tundub, et tellimus on nõudlusest alati maha jäänud. Ehk siis veedefitsiit on kunstlikult tekitatud.
Saalis valitses selle peale mõtlik vaikus.
Kes seda siis tekitab?
Küsis lõpuks üks eakam naine.
No, selge on, et seda ei tekita meie,
sõnas Raider.
Meil pole olnud mingi küsimus suurendada tootmist aastast aastasse, vastavalt sellele, mida valitsus on soovinud ja vee ettevõtted meile teada andnud. Siin üleval on vett vabalt mitme suurusjärgu võrra suurema populatsiooni ja intensiivsema majandustegevuse tarbeks.
Mis siis ikkagi toimub?
Nõudis keegi teine rahvaseast.
Tundub, et see sama valitsus, mis teeb etteheiteid meie aadressil, just kui ei tahaks me inimestele piisavalt vett tarnida, ja seetõttu peab võtma sõjaväe toel veebaasid oma otsese kontrolli alla, on tegelikult veevarustust kontrollivate huvigruppide käpal.
Võttis Raider oma mõtted kokku.
Mis siis edasi saama hakkab?
Hüüdis ärritusest punetava näoga habemik kuulajate esireas. Riis tõusis oma laua tagant ja astus inimeste ette.
Mul on tegevuseks järgmised ettepanekud,
ütles ta häält tõstes, et endale tähelepanu tõmmata. Rahvahulk jäi vaiksemaks.
Alustuseks meil tuleb vältida igasugust otsest konflikti sõduritega.
Ta vaatas saalis ringi ja nägi rahulolematuid nägusid.
Ja ma tean,
hüüdis ta üle valjeneva nurina.
Aga mõelge korraks kahe asjaolu üle järele. Esiteks süüdistatakse meid pahatahtlikkuses, kuid millal oleme me olnud otseselt pahatahtlikud? Me lihtsalt tahaksime, et meid rahule jäetaks. Ärgu tulgu siia üles. Meil on küllalt nendest kurjategijatestki, kes siia sunnitööle saadetakse, ilma et ma kedagi siin olijatest, kes on olnud selle saatuse osaline solvata tahaksin. Kuid selle seltskonna kanseldamine ja nendele arupähe panemine on üks tänamatu töö.
Rahvaseas oli neid, kes naersid ja üldine õhustik rahunes natuke maha.
Me anname alati alla tasandikule vett nii nagu küsitakse ja anname ka rohkem, sest on inimesi, kes on nõus seda juurde ostma minnes ametlikest kanalitest mööda,
jätkas Riis.
Seega ei ole me pahatahtlikud. Teine asjaolu seisneb selles, et sarnaselt vangidega, kes saadetakse siia karistust kandma, on enamik neist vaestest sõduritest juba surnud nii kui nii. Sel hetkel, kui nad tõstsid oma jala üle vihmapiiri, on enamik neist alla kirjutanud oma surmaotsusele.
Riis vaatas tõsiseid nägusid saalis. Mõned noogutused, vaikus, tähelepanu.
Järele jääb neist väike seltskond, kellega me peame tegelema. Tegema nendest oma inimesed, nii nagu me teeme vangidega. Aga senikaua peame meeles pidama, et neil on püssid, erinevalt enamikust meist, on nad välja õppinud võitlejad. Neil on võimalus kutsuda iga kell abi ja mitte kellelegi meist ei ole tarvis siia täismõõdulist verevalamist. Seega ma kordan. Alustuseks tuleb meil vältida konflikte sõduritega.
Tundus, et mõte jõudis inimestele kohale.
Järgmiseks peame välja mõtlema, mis me teeme veevarustuse osas. Raider ja mina arutasime seda teemat natuke ja meil on selline mõte. Me peaksime tasandiku veeturu sõna otseses mõttes üle ujutama. Te kõik teate, et meie Tehisjärvel on täna kolm suurt tammi. Ühest suuname vett alla tasandikule veevarustussüsteemi. Teisest juhime välja vee, mida all tasandikul ei soovita. Üleval kaljude vahel on ülevool, mis viib täna aasta jooksul ära 100 kuupmeetrit vett iga kuupmeetri kohta, mis me veevarustusse suuname. Ja siis on meil seal tamm, mis on ehitatud järve põhjapoolsele otsale. Nii nägi kunagi ette projekt, mille koostasid valitsusagentuuri insenerid. Kui me sinna tekitaksime läbipääsu, sulgedes samal ajal ülevoolu, mis juhib vett lõuna poole, siis tekiks sisuliselt suur jõgi, mis kannaks vett alla Lauskmaale.
Mis kasu sellest oleks?
Peamine oleks see, et me saame näidata inimestele, et meie ei ole need, kes neile vett keelavad,
selgitas Raider tõustes.
Meil on vett palju ja me võime neile anda nii palju, kui me vaid jaksame ja suudame. Küsimus ei ole kunagi olnud meie tahtmises. Küsimus oli koloonia algpäevil selles, palju suudeti tehnilises mõttes vett alla juhtida. Kui kiireid ja kui võimsaid veebaase ja juhtmeid ehitada jaksati. Kuid mingil hetkel oli küsimus selles, et see, kes allpool kraani keerab, ei tahtnudki enam, et torud oleksid suuremad ja neist tuleks rohkem vett. Täna suudaksime anda enam, kui meilt küsitakse. Aga inimestele öeldakse, et näete, need seal üleval on süüdi, et teil siin all ei ole piisavalt vett. See on vale ja seda valet peame me neile näitama.
Kaheksas peatükk. Miskit on mäda.
Vihmal on 7 nime ja 8. on surm. Tamaris, LY, 3571. Yellowstone'i hõimurahvaste müüdid. Vihmarahva vanasõnad. University of Yellow City, planeet Yellowstone.
Esimene üldisem märk, et midagi on korrast ära, saabus 5. harjal veedetud hommikul. Suur hulk sõdureid kurtis erinevate nahasügeluste ja paistetuste ja astmaatiliste reaktsioonide üle. Sellele lisandusid veel probleemid unega. Massiliselt esinevad luupainajalikud unenäod põhjustasid palju küsimusi.
Kerge esimese astme anafülaktiline reaktsioon.
Ütles kompaniiarst Maxwell Jonas Teine, kommenteerides haigussümptomeid hommikusel staabi nõupidamisel, mis oli tervisehädade ilmnemise tõttu tunni võrra edasi lükatud.
Maa keeli mees,
nähvas see peale Frau Hyde.
Allergia,
vastas Jonas jahedalt.
See on maa keeli allergia, leitnant Frau Hyde.
Mille vastu, Jonas?
Küsis Lassier. Arst räputas pead.
Me ei tea seda veel, kapten.
Mis ajaks selgust saate?
Ilmselt õhtuks.
Hea küll. Senikaua. Levendage sõdurite vaevus igal moel, mis teile kätte saadav on. Mis te arvate halbadest unenägudest, leitnant?
Jonas kehitas õlgu.
Stress, kapten. Võib olla mõne kergelt neurotoksilise aine mõju...
mis on sattunud meie ainevahetusse kokkupuutel kohalike mikroorganismidega. See kõlab küll haledalt, kuid tegelikult ei ole veel siiani kaardistatud kõiki kohalike baktereid, viirustest ja teistest mikroobidest rääkimata. Me ei saa 100% kindlad olla, et siin ei leidu mõnd täiesti uut laadi organismi. Või näiteks nõnda nimetatud tarkasid valkusid, mille olemasolu ümber käib tuline vaidlus. No igal juhul võivad selliste bakterite mõjud olla otsesed või avalduda läbi reaktsioonide meie endi sisefaunaga.
Jonas vaikis korraks, nähes ilmetuid nägusid, millega kolleegid teda silmitsesid.
Ühesõnaga, me ei tea. Põhjuseid võib olla erinevaid. Me lendame küll kosmoses, kuid inimaju on meie jaoks siiani veel paljuski kaardistamata universum,
ütles ta vaikselt lõpetuseks.
Olgu peale. Püüdke selles kuidagi selgusele saada, mis võiks siin siduvat olla. Meil on vaja probleemidele lahendusi enne, kui asjad käest lähevad.
Saab tehtud, kapten,
vastas arst. Lessier lõpetas nõupidamise ja saatis inimesed laiali. Frau Haid silmitses kaptenit, kes seisis mõtliku näoga staabi laua ääres ja põrnitses tühjalt enda ees olevat lauaplaati. Ta sirutas käe ja puudutas naist ettevaatlikult õlast.
Mis mõtled?
Küsis ta pooli hääli.
Mind jäi vaevama üks asi. Tead, kõiki neid jutte ja legende, kuidas siia üles saadetud vangidest sunnitöölistest enamik sureb ja nendest vähestest, kes ellu jäävad, vaid väike osa alla tagasi pöördub ja enamasti ei suuda nad enam allpool elada, kas surevad veepuudusesse või lähevad tagasi üles ja neid ei nähta enam kunagi.
Frau Haid noogutas.
Ja mis siis sellega on?
Noh, on üks koht, mida me veel ei ole jõudnud üle vaadata ega oma kontrolli alla võtta. See on mul nimekirjas viimasel kohal. Aga miski pärast on tunne, et me peaksime kohe praegu minema ja vaatama, mis toimub vangide kinnipidamiskeskuses.
Sa arvad, et neid pole seal või midagi niisugust?
Küsis leitnant kulmu kortsutades.
Pigem see midagi niisugust. Meil pole halli aimugi, mis seal toimub.
Ta lappas kiiruga kuvaris faile, mis olid sideülekandega alt baasist saadetud. Lõpuks leidis ta selle, mida otsis.
Haa!
Pöördus Lassier võidukalt Frau Haidi poole.
Näed, täna peaks tulema üles vangla transport. Kokku 25 meest naist. Võta julgestusrühm kaasa ja lähme vaatame, mis toimub.
Veebaasi number 3 kinnipidamiskeskus asus ülejäänud baasist 10 kilomeetri kaugusel ida suunas ja mõni 100 meetrit madalamal. Selle juurde viis käänuline teerada, mis lõpuks jõudis mõnevõrra laiema nõlval lookleva teeni, kus oli piisavalt ruumi suure maasturi jaoks. Lassier, Frau Haid ja neid saatev 20 liikmeline julgestusrühm jõudsid keskuse juurde natuke enne keskpäeva, mis oli märgitud vangide saabumisajaks. Sadas rasket lausvihma. Lassier tundis, et ta on vaatamata kaitseriietusele ikkagi lootusetult läbi ligunenud. Vesi, niiskus ja just kui igast nahapoorist immitsev higi tegid oma töö. Nad pöörasid ümber viimase teekäänaku ja nende silmade ees avanes väike mäeküljes olev nõgu, mille põhjas oligi kinnipidamiskeskus. Lassier pühkis silmadest vett, et saada paremat vaadet. Tee kulges kaarega alla poole, möödudes onnist, mis ilmselt pidi täitma valvepunkti rolli. Tagapool oli mudane plats, mille ümber koondus paar madalat barakki ja veelgi kaugemal paistsid ehitised, mis võisid oma seinte vahel sisaldada mida iganes. Sama hästi võis kogu kompleks olla ka hüljatud, sest seal ei paistnud hingelistki. Hoonete vahel kasvasid hajusalt puud. Üks skautidest osutas erinevatele punktidele nõos ümber hoonete kobara. Kui kapten näidatud kohtasid läbi binokli lähemalt vaatles, avastas ta lagunevad vahitornid, mis märkisid võsastuvas maastikus vangla territooriumi kunagist kindlustatud perimeetrit. Lassier ja Frauhaid vahetasid pilke. Kapten kehitas õlgu ja leitnant andis see peale märku edasi liikumiseks. Kui nad olid 10 meetri kaugusel valvepunkti onnist, avanes selle uks ja tumedast avast väljus 5 meest. Neil olid relvad käes. Lassieri julgestusrühma võitlejad reageerisid kohe. Sõdurid hargnesid laiali, võttes sisse parimad võimalikud laske- ja varjepositsioonid. Frauhaid astus oma kehaga kapteni ette ja hüüdis relvastatud meestele.
Siin pool koloonia sõjaväepatrull, kapten Lassieri juhtimisel. Langetage relvad!
5 meest näisid isekeskis nõupidavat.
Mehed, me ei soovi asjatut jama. Olge mõistlikud, pange oma püssid ära,
hüüdis Frauhaid uuesti.
Ma pole sugugi kindel, et nad tõepoolest mõistlikud on,
ütles ta pooli hääli enda taga olevale Lassierile.
Rahu, leitnant,
ütles Lassier vastu, kuid Frauhaid kuulis ülema hääles sisalduvat pinget. Kõik sõltus sellest, kui sügelevad näpud kellelgi õigupoolest olid.
Siin kapten Lassier, koloonia kaitsejõudude kompani ülem ja veebaasi number 3 volitatud komandant.
Hõikas Lassier Frauhaidi selja tagant välja astudes ja relva meeste reale suunates.
Teil on 5 sekundit aega relvade langetamiseks. Kui ma olen jõudnud loendamisega 5, siis avavad minu sõdurid tule. 1, 2.
5 meest langetasid relvad.
Hoidke neid sihikul,
kamandas Frauhaid sõdureid enda külgedel.
Kui keegi midagi üritab, siis tulistage kõhklemata. Toetage meie taandumist.
Ta viipas 3 meest endaga kaasa ja astus Lassieri kannul edasi. Kapten oli langetanud relva ja kõndis meeste suunas, kes valvepunkti juures tee peal seisid. Frauhaid koos sõduritega hargnesid temast 2 poole laiali, et vajadusel ülemat katta.
Kes siin juhatab?
Küsis Lassier, peatudes mõne sammu kaugusel kohalikest. Vanemapoolne kõhukas kiilaspäine mees astus pool sammu edasi.
Mina, proua, ütles ta.
Kuidas on teie nimi?
Nõudis Lassier.
Nigel,
vastas mees napilt.
Väga tore, Nigel. Mina olen kapten Marisol Lassier.
Ta sirutas tervituseks käe. Nigel ei surunud seda ja 2 hetke hiljem lasi Lassier oma käel langeda.
Mis teid siia toob, proua?
Päris Nigel.
Minu ja mu sõdurite missiooniks on kindlustada koloonia valitsuse kontroll veevarustusbaasi üle. Ka teie kinnipidamiskeskus kuulub meie vastutusalasse. See teeb minust ka selle asutuse ülema.
Lassier vaatas mehele silma. Nigel kehitas õlgu ja pöördus siis oma meeste poole.
Kuulsite, poisid, me võime pillid kotti pakkida. Sõjavägi võtab üle.
Üks meestest muigas selle peale ise teadvalt, teine sülitas vaikides oma jalge ette. Ülejäänud 2 ei ilmutanud mingeid emotsioone. Lassier tajus, kuidas tema saatjad sülitamise peale pingule tõmbusid. Rahu, poisid, ainult rahu, mõtles Lassier endamisi.
Ma hindaksin seda kõrgelt, kui te viiksite meid kurssi siin toimuvaga ja meie kohalolek ei tähenda, et te peate lahkuma. Pigem näeksime me hea meelega, et te jätkate oma praegust tööd kinnipeetavatega. Paigutaksime siia oma turvameeskonna. Meie toetusüksus aitaks taastada kahjustatud ehitisi, et kinnipidamiskeskus saaks funktsioneerida oma maksimaalse potentsiaali kohaselt.
Nigel silmitses Lassieri ja tema üksust mõtlikult.
On teil üldse aimu, proua, mis siin toimub?
Uuris ta. Enne kui Lassier jõudis sellele vastata, kostis selja tagant tee pealt signaalitamist.
Mis seal toimub?
Küsis Lassier pööramate silmi enda ees seisvatelt Nigelilt ja tema kaaslastelt.
Vangla transport,
vastas Frau Hyde.
Kui te oleksite nii lahke ja käsiksite oma sõduritel transport läbi lasta, kapten Lassier,
ütles Nigel. Lassier noogutas Frau Hydele, kes jagas rühmale korraldused edasi. Transportöör veeres laiadel ratastel, mis kaitsesid seda mutta vajumise eest. Rataste kohal oli see lihtsalt ümardatud nurkadega risttahukas, mida ilmestasid aknad ees, külgedel ja taga. Ei mingeid kirjeid, ei midagi kaunistuseks. Lihtsalt luitunud ja kriimuline heledat tooni pind. Mootorite undamise saatel veeres kaadervärk kõrvale tõmbunud sõdurite vahelt läbi ja peatus valvepunkti juures. Noormees juhi kõrvalt hüppas välja. Vahetas lühida tervituse Nigeliga, osutas pea noogutusega korraks sõdurite poole, kergitades küsivalt kulme. Nigel raputas vaid pead, võttis mehelt dokumendid, vaatas need üle, kinnitas ja viipas sõnatult platsi suunas, kus näis olevat piisavalt ruumi, et maastur ringi pöörma mahuks.
Tulge kaasa, kuid hoidke parem oma sõdurid vaos, kapten,
ütles Nigel Lassieri poole pöördudes, kui maastur oli edasi sõitnud.
Me võime vabalt ka siia edasi jääda, kui te seda nii lahkelt lubate. Kuid igal juhul kuluks teile ära väike ülevaade sellest meie kinnipidamiskeskusest.
Ta keeras sõduritele selja ja järgnes maasturile. Tema neli kaaslast läksid oma ülemusele järele.
Läksime,
ütles Lassier. Frau Hyde viipas ülejäänud rühma endale järele ja nad kõik läksid suure mudase väljaku äärde. Maastur seisis väljaku ühes servas juba ootel. Sama noormees avatud ukse kõrval valves. Nigeli märguande peale pöördus ta ja hõikas masinasse.
No nii, saatke nad välja!
Üks haaval hakkas masinast väljuma inimesi. Enamik olid meesterahvad, pealt näha 20. ja 30. eluaastates. Sekka mõni naine. Noorim tundus olema vaevu teismelise east väljas. Vanim oli keegi kiilaspäine naine. Ühisnimetaja kõigi juures oli Lassieri suurimaks üllatuseks hirm. See oli vajutanud raske jälje nende nägudele, rõhus nende õlad kühmu, pani pilgu kartlikult ringi vilama. Iga ühelt, kes maasturist väljus, eemaldas ukse juures seisev noormees ahelad, mis kammitsesid nende käsi ja jalgu. Frau Hyde juhtis sellele imestunult kapteni tähelepanu. Lassier noogutas, kuid ei öelnud midagi.
Mida põrgu päralt nad teevad?
Pomises keegi ta selja taga.
Rahu,
ütles Lassier nõudlikul häälel. 25 kinnipeetavat rivistusid kõik platsile üksteise kõrvale ja seisid seal mudas. Vihm, mis oli küll mõnevõrra vaiksemaks jäänud, kastis nad kiiresti pealaest jalatallani märjaks.
Tere päevast,
ütles Nigel platsi keskele sammudes valju selge häälega.
Ja tere tulemast Tehisjärve kinnipidamiskeskusesse. Minu kolleegid siin,
ta viipas pöidlaga üle õla oma nelja kaaslase poole.
Juhatavad teid teile eraldatud majutusse. Naised, võtke ühte gruppi, mehed teise. Eluga, eluga, eluga!
Uued kinnipeetavad juhatati platsilt minema ja Nigel tuli Lassieri juurde.
Kui te soovite, kapten, siis võin ma teile teha väikese ringkäigu meie kinnipidamiskeskuses. Teile ja paarile teie saatjale.
Lassier noogutas. Olgu nii. Ta valis endale kaks saatjat.
Leitnant Frau Hyde, pidage siin senikaua kord majas, kuni ma tagasi olen.
Nigel juhatas teda lähima barakini. Sealt seest vaatas vastu tühjus. Peale kulunud sisseseade polnud seal midagi ega kedagi. Suur kõle ruum meenutas Lassierile kaarhalli, mille nad olid üleval baasis endile majutuseks saanud. Ta astus mõned sammud edasi just kui lootuses siiski midagi olulist märgata. Ninna hakkas mingi iseloomulik ebameeldiv lõhn. Mitte vängelt ninna tükkiv, kuid siiski selgelt tuntav.
Mis siin sedasi haiseb?
Küsis ta Nigelilt.
See on laibalehk, proua, ütles mees ükskõikselt. Paraku ei suuda me seda päris välja koristada.
Ma ei mõista,
sõnas Lassier.
Just nimelt, teatas Nigel. Te ei mõista.
Kus on kinnipeetavad?
Küsis Lassier pööramata pilkele tähelepanu.
Kas kuskil tööl?
Proua, siin ei ole kinnipeetavaid.
Kus nad siis on, mees?
Lassier tundis, et tema kannatus hakkab katkema. Neetud kohalikud, nagu too ökoloogi. Muud kui keerutavad ja keerutavad, rääkigu asjast.
Enamik neist on surnud, proua. Sellest see lehk. Peale nende, kes täna saabusid, pole meil siin kedagi.
Mis mõttes surnud? Mis mõttes enamik? Kus siis need on, kes on elus?
Ellu jäänud lähevad sinna, kuhu tahavad. Surnud matame natuke maad alla poole metsa.
Nigel vaatas teda oma ükskõiksel pilgul.
Miks nad surnud on?
Küsis Lassier vaikselt. Nigel naeratas ja see oli korraga õel naeratus. Ta viipas käega enda ümber ringi.
Sest inimesed siin surevad. Raptorid, nahkhiired, haigused. Mõni läheb peast segi suurest hirmust, teine ei kannata välja unenägusid. Nad tapavad ise endid, üksteist. Need, kes lõpuks ellu jäävad, ei pea enam siin olema. Nemad on saanud osaks meist, vihmarahvast.
Kapten, see vend on peast soe,
sisistas üks Lassieri saatjatest talle kõrva, võttes samal ajal Nigeli sihikule.
Leitnant Frohaid, kapten Lassierile!
Kõlas Lassieri kõrvas leitnandi hääl.
Kuuldel, leitnant.
Meil on siin väikest viisi situatsioon tekkinud.
Tulen kohe välja. Mis haigused neid tapavad?
Nõudis ta Nigeli poole pöördudes.
Palavik, kopsupõletik, kohalikud mikroorganismid,
vastas Nigel.
Koloonia elanikud on vaktsineeritud kõigi kohalike haigustekitajate vastu.
Need, mis siin üleval on, ei pruugi olla ilmtingimata samad, mis elavad teil seal all.
See siin ei ole läbi.
Pressis Lassier viimase mannetu lause jupi läbi hammaste ja taganes koos oma saatjatega barakist välja. Frauhaid tuli talle üle mudase platsi vastu. Sadu oli lakanud, jättes järele raske niiskuse.
Ühel meestest hakkas paha,
teatas Frauhaid kapteni küsiva pilgu peale.
Väga paha. Ja veel mitmed kurdavad, et hommikust alates on enesetunne pidevalt halvenenud. See selleks, kui seersant Malinchil tõusis palavik ootamatult üle kriitilise piiri. Mees on hetkel koomas. Meedik püüab teda stabiliseerida.
Lassier pöördus ümber.
Kus teie meedik on?
Küsis ta Nigelilt.
Meil pole siin meedikuid.
Mis mõttes pole?
Karjusid Lassier ja Frauhaid ühest suust.
Milleks meedikud? Kui te siia üles jõudsite, siis olite surnud juba nii kui nii. Just nagu need vennikesed, kes äsja saabusid.
Lassier ja Frauhaid vahetasid pilgu. Te kõik surete, kajas hullu Eleanori hääl Lassieri mälestustes.
Tagasi baasi,
kamandas Lassier.
Nendega siin tegeleme hiljem.
Te kuulsite neljandat osa Heinrich Weinbergi ulmejutustusest Vihma seitse nime. Viies ja viimane osa täpselt nädala pärast. Kui aga jutt lõppes liiga põneva koha peal ja nädala aega kannatada ei jaksa, siis hakka meie toetajaks lehel patreon.com/tumedad tunnid ja kuula tervet juttu algusest lõpuni juba praegu. Seni jagage meid sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni!